Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, bonjour, good morning, guten morgen, dobrigen. Είναι μια μέρα που θα την καλωσορίσουμε σε πολλές γλώσσες, μια και είναι πολλοί, χιλιάδες συνδρομείς από άλλες χώρες που έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα και ξεκίνησαν γύρω στις 9, οπότε και δόθηκε η αφετηρία του μαραθώνιου, του 41ου κλασικού μαραθώνιου, για να τρέξουν σήμερα, να φτάσουν μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Είναι δρομής από 152 χώρες, γύρω στους 21.000 ξεκίνησαν. Νομίζω ότι εύχομαι μάλλον να τερματίσουν όλοι στο Παναθηναϊκό στάδιο σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
It's all because of you. And if I make it through.
Είναι 61 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος ο αγώνας, και είναι 78 χρόνια από τη νίκη του Στέλιου Κυριακίδη στο Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946. Και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι των Beatles που φτιάχτηκε με τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, πέρσι, και σήμερα είναι υποψήφιο για 2 γκραμ. Είναι μια παλιά ηχογράφηση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, το συνέθεσαν και το απολαμβάνουμε την τελευταία χρονιά.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νάντα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Και εδώ έξω από το μέγαρο, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, υπάρχουν κάποιοι μουσικοί της ορχήστρας της ΕΡΤ που έκαναν πρόβες την ώρα που ερχόμουν. Τώρα έχουν αρχίσει να παίζουν για να υποδεχτούν τους δρομείς καθώς θα περνάνε. Κάπου εδώ στην Αγία Παρασκευή τελειώνει αυτή η μεγάλη ανηφόρα που δεν φαίνεται εύκολα, αλλά όσοι τρέχουν το μαραθώνιο λένε ότι πραγματικά είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της διαδρομής, οπότε καλό κουράγιο σε όσους τρέχουν, τους βλέπουμε και όλες έχουν, οι πρώτοι έχουν ήδη ξεχωρίσει. Περιμένω τα μηνύματά σας, στο Viber. Εκεί στο Viber γράφετε στα αγγλικά πρώτο πρόγραμμα και αμέσως μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ό,τι φωτογραφία θέλετε. Πείτε μας και από πού μας ακούτε. Μας αρέσει η παρέα που φτιάχνουμε εδώ τα πρωινά του Σαββατοκυριακού. Το βράδυ συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άτομα στην πύλη του Βραδεμβούργου. Χθες το βράδυ τίμησαν την επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου πριν από 35 χρόνια, αφίσες επί χιλιόμετρα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Θύμιζαν εκείνη την επέτειο και φυσικά αυτό το τραγούδι ακουγόταν όταν βλέπαμε αυτό που δεν περιμέναμε ότι θα δούμε, να καταστρέφεται το τείχος του Βερολίνου.
Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night.
Το τείχος χτίστηκε το 1961, στεκόταν επί 28 χρόνια στην πρώτη γραμμή του ψυχρού πολέμου μεταξύ των Αμερικανών και των Σοβιετικών. Ήταν μια διαδρομή 156 χιλιόμετρων μέσα από την καρδιά του Βερολίνου και τη γύρω Ήπεθρο. Όποιος είχε προλάβει, έτσι, υπάρχουν ακόμα κομμάτια του. Θυμάμαι ακόμα όταν ένας συνάδελφος είχε πάει και γύρισε και μας έφερε τότε όταν έπεφτε το τείχος, μας έφερε μικρά κομματάκια του τείχους και έλεγε, παιδιά, αυτό είναι κάτι που ιστορικά δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει. Όσοι ήταν μεγαλύτεροι και είχαν μεγαλώσει μες στον ψυχρό πόλεμο. Και το λέω αυτό γιατί και στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν. Μάλλον κάπως έτσι φτιάχνεται η ανθρώπινη ιστορία. Ήρθαν και τα πρώτα μηνύματα, μπήκε και ο Θωμάς στην παρέα μας και η Αμαλία. Ο Χρήστος μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία από την Καστοριά, την πολύ όμορφη Καστοριά. Ευχαριστώ, Χρήστο μου, καλημέρα. Και ο Κώστας από το Μεσόβουνο Εορδέας, κλάδεμα των κερασιών. Ωραία φωτογραφία αυτή, ομολογώ. Δεν έχω ξαναδεί έτσι τέτοια εικόνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Η Συρματένια μας στέλνει φωτογραφία και καλημέρες από μια όμορφη γατο παρέα. Και ο Θωμάς λέει με το τραγούδι των Beatles ξεκινάει να βάζει μουσική σε μπαρ. Ο Θωμάς από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα. Βέβαια σήμερα ξυπνήσαμε με μια στενάχωρη είδηση. Από χθες το βράδυ δηλαδή την μάθαμε πολύ. Έφυγε ένας από τους ξεχωριστούς ανθρώπους στην ζωή του τόπου και την επιχειρηματική και την πολιτική. Ο Γιάννης Μπουτάρης που είχε διατελέσει επί δύο θητείες δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Ένας άνθρωπος πολύ αντισυμβατικός και ξεχωριστός σε όλα του. Όσο τον είχαμε γνωρίσει νομίζω το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Και ζήτησα σήμερα και καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα κάνουμε την προσπάθεια να γιορτάσουμε μια πλούσια ζωή από τη Μαρία Μαυρικάκη, η οποία έγραψε μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη την βιογραφία του με τίτλο 60 χρόνια τρίγος, όπου μάθαμε πολλά για τον άνθρωπο Γιάννη Μπουτάρη, να συζητήσουμε για την απώλειά του και για μια πλούσια ζωή. Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ήταν φίλος σου, ξέρω ότι όταν γράφεις ένα βιβλίο με κάποιον μπορεί και να μάθεις μύχια πράγματα δικά του που μπορεί να μην τα μοιράζεται εύκολα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης Μπουτάρης θα ήθελε πραγματικά να πιούμε ένα κρασί στην υγειά του ή να πιούμε ένα κρασί στη μετάβασή του. Έτσι δεν είναι, νομίζω
έτσι, ότι... Έτσι είναι, ναι, το θέτεις πολύ σωστά Νατάσα, νομίζω ναι.
Πες μου λίγο για τη συνύπαρξή σας. Όσες φορές του είχα μιλήσει ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάντα να πει τόσο ενδιαφέρουσες ιστορίες και στην πολιτική του ήταν ξεχωριστός και στη ζωή του ήταν ξεχωριστός και σε όλα του. Μίλησέ μας λίγο για αυτόν.
Κοίταξε, είχε μια ικανότητα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους αδιαφορώντας για την κοινωνική τους θέση. Αυτό ήταν νομίζω το βασικό του ταλέντο. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω κοινοτοπίες. Ξέρουμε όλη τη συνεισφορά του σε όλους τους τομείς που προανέφερες. Για μένα ήταν ένα τεράστιο δώρο ζωής η συνεργασία μου μαζί του σε πολλούς τομείς και στη συνέχεια το αποκορύφωμα που ήταν το να γράψουμε παρέα το βιβλίο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ανεξάντλητος. Αυτό θα έλεγα.
Είχε μια σοφία ζωής. Είχε μια σοφία ζωής που την είχε από νωρίς, αισθάνομαι.
Την είχε από πολύ νωρίς, γι' αυτό και άνοιξε τόσους δρόμους. Δηλαδή, ανέτρεψε ένα κατεστημένο, ήταν από μια οικογένεια εμπόρων, ας πούμε, και έγινε ο ίδιος κρασάς, αμπελουργός, κρυφά από τους γονείς του. Και έτσι άλλαξε την ιστορία του κρασιού στην Ελλάδα τελικά. Mm-hmm. Γιατί πριν ήταν όλα χύμα και φεύγανε έξω. Και έκανε το επώνυμο κρασί. Ο Μπουτάρης το έκανε αυτό. Mm-hmm.
Ο Τζον Λεκαρέ έχει αναφέρει στα βιβλία του ήρωές του να πίνουν κρασιά Μπουτάρη. Θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά, όπως λες Άλεξ, και είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα μπέλια. Δηλαδή κάθε φορά που μιλούσε για τα μπέλια ήταν σαν να μιλούσε για ανθρώπους.
Ναι, έτσι έλεγε. Έλεγε, κάνω αμπέλι για το εγγόνι μου. Χρησιμοποιούσε το ρήμα κάνω παντού. Κάνω κρασί, κάνω αμπέλι. Ναι, θεωρούσε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα και ότι για να κάνεις καλό κρασί πρέπει να έχεις καλό αμπέλι. Mm-hmm. Έτσι ξαναγεννήθηκε και ο αμπελώνας της Νάουσας που ήταν κατεστραμμένος.
Έτσι
και αυτός, και αυτό έργο του Μπουτάρη. Έχει κάνει τόσο πολλά,
ακριβώς,
τι να πρωτοπούμε.
Και πάνω στον Ινθέο και στον Αρκτούρο που συμμετείχε. Και...
Τον Αρκτούρο τον δημιούργησε, ήταν
ακριβώς
δική του έμπνευση. Mm-hmm. Έσωσε τις αρκούδες που τυρανιόντουσαν. Βάζαν και χορεύανε και έγινε μεσηγγιούχος ανάμεσα στο αστυνομικό τμήμα που τις πήγανε και έτσι δημιούργησε αυτό το χώρο και ήταν η αρχή μιας επανάστασης στο οικολογικό πεδίο, νομίζω.
Ακριβώς.
Πριν από αυτό, πριν από τον Αρκτούρο, πολύ λίγα πράγματα ξέραμε για την κακοποίηση των ζώων και της φύσης.
Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση στην βιογραφία που έτσι συζητήσατε μαζί και πλάσατε μαζί. Ο Γιάννης Μπουτάρης θα μπορούσε να επικεντρώσει σε πολλά. Εκείνο, η αίσθηση που δημιουργείται κανείς διαβάζοντας το βιβλίο για τη ζωή του είναι ότι ο ίδιος προσπαθούσε διαρκώς να κοιτάξει βαθιά μέσα του. Είχε δηλαδή διαρκώς μια ψυχαναλυτική διάθεση, θα το έλεγα. Είναι αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε αν υπάρχει ένα νόημα στη ζωή. Εκείνος το είχε έντονα, αισθάνομαι, αυτό και από τις συζητήσεις τις λίγες που είχα μαζί του.
Ναι, μόνο που δεν το έκανε σε θεωρητικό επίπεδο.
Όχι,
δηλαδή οι ατάκες που πετούσε ασταμάτητα ήταν πάρα πολύ γήινες και προσγειωμένες. Δεν είχαν περίβλημα θεωρητικό.
Ναι, όχι, όχι.
Πατούσαν πάνω στην πραγματικότητα και έτσι βαριόταν και πολύ εύκολα.
Mm-hmm.
Και άλλαζε συνέχεια πράγματα. Δηλαδή έφτανε κάτι στο πικ του και μετά το άφηνε, το παρέδιδε και πήγαινε για άλλα. Αυτό ήταν η πορεία του συνεχώς.
Yes.
Και αυτό, ναι, είναι κατεξοχήν ψυχαναλυτικό. Mm-hmm.
Ας πούμε, είχε συνδεθεί και με τον μπασκετικό Άρη κάποια εποχή, το δούλεψε και μετά το άφησε.
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τον Άρη, την τοπική αυτοδιοίκηση, κλινική για απεξάρτηση, την Όαση είχε ξεκινήσει με τον Δαμιανό, τη Σαντορίνη ανέδειξε. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ.
Mm-hmm.
Να.
Και είχε πάντα και αυτήν την κοίτα για τη ζωή του. Ήταν από τους πρώτους που μίλησε για τον εθισμό του μια περίοδο στο αλκοόλ και ότι πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια που έχουν εθισμούς. Και αυτό για την εποχή που το έκανε έριξε κέλευθο για την ελληνική κοινωνία. Σπανίως θυμόμασταν τότε ανθρώπους του δημόσιου βίου να βγαίνουν να λένε τη δική τους περιπέτεια για να ενθαρρύνουν άλλους ανθρώπους.
Και μοναδικά, δεν είχε συμβεί αυτό ποτέ μέχρι τότε. Και μάλιστα και στο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στο Ένα Βήμα Μπροστά, έχει βάλει και σκηνές από περιόδους της ζωής του που είναι τελώς μεθυσμένος. Δηλαδή τέτοιο ξεγύμνωμα ψυχής δεν ξέρω αν έχω συναντήσει σε άλλον άνθρωπο και αυτό είχε το αποτέλεσμα να σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
Mm-hmm.
Πάρα πολλούς. Δηλαδή τα μηνύματα που έπαιρνε, το πώς το σταματούσαν στο δρόμο και τον αγκάλιαζαν και του λέγανε χάρη σε σένα το έκοψα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό να περπατάμε στην Αθήνα δηλαδή και να του σταματάνε άνθρωποι και μου έλεγε Μαρία έστω και ένας να σωθεί. Νομίζω ότι κάτι κάναμε.
Θυμάμαι ότι όταν, γιατί είχε πρωτοστατήσει στην κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος και θέλοντας να αναδείξει και το εβραϊκό κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι την ατάκα του ότι χρειάζεται να μετατρέψουμε τη σιωπή σε λόγο. Και αυτό το έκανε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή πράγματα που μέναν σιωπηλά τα έφερε στο φως και την προσωπική του ιστορία και την ιστορία της πόλης και άλλα τόσα πράγματα. Και νομίζω αν υπάρχει ένα νόημα στη ζωή, αυτό θα μπορούσε να είναι.
Έτσι ακριβώς. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι η Θεσσαλονίκη που ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων σιωπούσε για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι που μίλησε εκείνο.
Έτσι.
Και οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν μιλούσαν για το παρελθόν.
Mm-hmm.
Και ήρθε εκείνος και το άνοιξε το κομμάτι και τον κατηγόρησαν το τι άκουσε, όχι μόνο γι' αυτό, για πάρα πολλά πράγματα. Ήταν άνθρωπος που, όπως έλεγε και ο ίδιος, ή θα με αγαπήσεις ή θα με μισήσεις.
Και δεν τον ένοιαζε, έτσι. Δεν τον ένοιαζε το ένα από τα δύο.
Καθόλου όμως.
Πόσο καιρό σας πήρε για να γράψετε το βιβλίο αυτό το 60 χρόνια τρίγος?
Αυτό ήταν, για μένα ήταν μια άσκηση ισορροπίας συγγραφικής, mm-hmm. γιατί ο λόγος του είναι πραγματικά χυμαρόδη. Και σχεδόν χαοτικός, με την έννοια ότι περνούσε από όλες τις χιλιάδες περιόδους που είχε κάτι συμβεί το οποίο πιθανόν έπρεπε να αναφερθεί στο βιβλίο και όλα αυτά τα κατέγραφα και μετά προσπαθούσα να τα ανασυγκροτήσω και να βγει ένα νόημα που τελικά νομίζω τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά και μάλιστα όταν εκείνος κάποια στιγμή διάβασε το χειρόγραφο με την απομαγνητοφώνηση όσων μου είχε πει, είπε την περίφημη ατάκα, μα τι είναι αυτές οι μπουρδες που σου έχω πει, πώς θα βγάλεις άκρη από εδώ. Καλά, ήταν απίθανο.
Βέβαια. Θέλω έτσι λίγο για πριν κλείσουμε να θυμηθείς να μας πεις μια σκηνή.
Μια σκηνή από τη...
Από τη συνεργασία σας. Μια σκηνή όπου σου έχει μείνει για...
Νομίζω μια και τον κατεβοδώνουμε. Θα πω ότι κάθε φορά που έχανα κάποιον αγαπημένο μου, γιατί οι απώλειες είναι μέσα στη ζωή μας και συμβαίνουν δυστυχώς πολύ συχνά όσο μεγαλώνουμε, με κοιτούσε έτσι με μια στοικότητα και μου έλεγε ναι, πέθανε, εντάξει, πάμε παρακάτω, είναι όπως ένα λουλούδι σε ένα βάζο, το κόβεις και μετά μαραίνεται, πάμε παρακάτω, και άλλαζε την κουβέντα, δηλαδή αποδεχόταν το θάνατο με μια σοφία και μια απλότητα που έτσι κάπως έφυγε κιόλας. Αυτό θέλω να κρατήσω. Έφυγε έτσι πολύ ήσυχα στα χέρια των παιδιών του.
Και των εγγονιών του, έτσι, γιατί παντρεύτηκε νωρίς και είχε την τύχη να έχει εγγόνια πολύ νέος και το έλεγε, ήταν πολύ χαρούμενος. Έλεγε, όταν παίζω με τα εγγόνια μου δεν με νοιάζει τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή. Μαρία, κρατώ τη συγκίνησή σου, την ακούω και σε ευχαριστώ πολύ που προσπαθείς να την ξεπεράσεις λίγο για να μιλήσουμε και κρατώ ότι μιλάς για τον Γιάννη Μπουτάρη στον Ενεστώτα, λες είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι μερικοί άνθρωποι είναι και αφότου είναι.
Νομίζω ναι, θα είναι μέσα στη ζωή μας για πάντα, έτσι πιστεύω.
Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Η Μαρία Μαυρικάκη, συγγραφέας, έγραψε μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη τη βιογραφία του 60 χρόνια τρίγος.
Στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του Ηρώδη το μαχαίρι. Μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω με στο διογέννητο πιθάρι. Στον οχδό μήνα της είναι η ελπίδα μου, σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά καθώς εσύ κουρνιάζει. Γιορτή του πόνου δίνομαι να μην κρυώνω του Λιάνο αυτό μη διάμα σαν τα αγκαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ. Μαγώ θα αναστηθώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Η Άντα λέει πράγματα από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ένιωσε ένα αχ με την απώλεια του Μπουτάρη. Αληθινός άνθρωπος, έτσι τον προσδιορίσει. Είχε δει ένα TEDx πριν χρόνια που τα είπε όλα αυτά που συζητούσαμε τώρα. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Ψάξε το στο YouTube το TEDx με τον Γιάννη Μπουτάρη. Νομίζω ότι λέει ενδιαφέροντα πράγματα για την περιπέτεια του να είσαι άνθρωπος. Και μια και λέμε για τις συγκεντρώσεις που έγιναν χθες, χιλιάδες άνθρωποι σε πόλεις της Ισπανίας συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τα όσα έγιναν στην Βαλένθια και την αργή αντιμετώπιση της καταστροφής από το κράτος για την ολιγορία που επέδειξαν οι αρχές.
Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo.
Η Θήλια Κρούζ τραγουδά «Te busco, σε ψάχνω». Και διαβάζοντας τον Ισπανικό τύπο, μπορεί κανείς να δει δραματικές ιστορίες ανθρώπων που ψάχνουν τους δικούς τους. Η ιστορία που βλέπω ξανά και ξανά είναι για δύο πιτσιρίκια, ένα τρίχρονο και ένα πεντάχρονο, δύο αδέλφια. Ήρθε το νερό, ένα φορτηγό έπεσε πάνω στη μάντρα του σπιτιού τους, έπεσε πάνω στο σπίτι τους, το νερό τους παρέσυρε. Προσπάθησε να τους συγκρατήσει ο πατέρας του. Ήταν τέτοια η ορμή που δεν τα κατάφερε. Τον πατέρα τον άντρα τον βρήκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά, γραπωμένο από ένα δέντρο. Του είχαν ξεφύγει τα παιδιά από τα χέρια, δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Και αυτή είναι μόνο η μία από τις ιστορίες που αφορούν και τους όσους φύγανε, αλλά και τα 98 άτομα που ακόμα αγνοούνται.
Entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños. No puedo dar contigo.
Και το λέω γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμπάσχουμε με τα όσα γίνανε στη Βαλένθια πριν ένα χρόνο και κάτι μήνες, και εμείς τα ίδια ζούσαμε εδώ πέρα. Και πολύ φοβάμαι ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει και άλλες τέτοιες καταστροφές στην Ευρώπη. Αλλά ο Τραμπ λέει θέλει να βγάλει τη γίνεση στις Ηνωμένες Πολιτείες από την διάσκεψη για το κλίμα. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει πολύ πρόβλημα την κλιματική κρίση.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ξέρετε πόσο μας αρέσει η ιστορία και πως προσπαθούμε έτσι όσο πιο συχνά μπορούμε να κάνουμε βουτιές σε αυτήν την απέραντη θάλασσα που είναι η ιστορία. Και θέλω να σας πω ότι φέτος για τρίτη φορά, για τρίτη χρονιά, ανεβαίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο του Παντελή Μπουκάλα με τίτλο «Ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης και το φάσμα των φατριών». Ανεβαίνει στο στούντιο Μαυρομιχάλη από το θεατρικό οργανισμό «Νέος Λόγος». Ο Παντελής Μπουκάλας, ο εξαίρετος συνάδελφος, κάνει συχνά τέτοιες βουτιές στην ιστορία. Και θέλω να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Παντελή. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, αγαπητή Μνατέστη. Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Έχει τόσο ενδιαφέρον να προσπαθεί κανείς να κατανοήσει μια προσωπικότητα όπως ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης. Και το ότι συνοδεύεται ο τίτλος από το Φάσμα των Φατριών δεν είναι τυχαίο, διότι έτσι έχει χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο στη χώρα μας. Πετρόμπερης Μαυρομιχάλης, ένας λίγο διαφορετικός ήρωας, θα το πω, γιατί συνδέθηκε με μια οικογενειακή ιστορία που ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Σωστά, σας αφήνω εσένα να τα πεις.
Ναι, σωστά. Ο στόχος μου δεν ήταν να κατανοήσω τον Πετρόπε ή να προσπαθήσω να κατανοήσω. Να γυρίσω άλλη μία φορά στην κοινή μας γενέτειρα που είναι η Επανάσταση του 21, την οποία κληρονομήσαμε την ελευθερία μας και ένα σωρό ερωτήματα. Συνήθως αποφεύγουμε τα ερωτήματα και μένουμε στα δοξαστικά. Καλό είναι αυτό που λέμε, να θέτουμε το δάχτυλό μας επί των τύπων των ήρων, να το κάνουμε καμιά φορά, ακόμα και αν κινδυνεύει να καεί το δάχτυλό μας. Δεν προσπαθώ εγώ να δικάσω με τη λογοτεχνία και να δώσω τα συμπεράσματα που η ίδια η ιστορία δεν είναι σίγουρη, δεν συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί. Ακόμα υπάρχει διχογνωμία για την προσωπική εμπλοκή του Πετρόμπεϊ, για παράδειγμα, στην δολοφονία του Καποδίστρια, αν υπάρχει προσωπική εμπλοκή του Πετρόμπεϊ. Αυτή η φράση, το φάσμα των Φατριών, είναι απόσπασμα από ένα κείμενο από την πολιτική διαθήκη, να την πούμε, του Πετρόμπεϊ, που δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή. Την έγραψε το 1842, όταν φοβήθηκε ότι πεθαίνει, ήταν βαριά άρρωστος δηλαδή, έγραψε την πολιτική του διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε με δεκαετίες καθυστέρηση, αλλά δεν την άλλαξε μετά, περάσανε αρκετά χρόνια μέχρι να πεθάνει. Δεν την άλλαξε όμως, την άφησε όσοι είχε, που σημαίνει ότι ο ίδιος έλεγε την αλήθεια του, γιατί έχω την αίσθηση ότι απευθυνόταν ταυτόχρονα στην ουράνια δικαιοσύνη, γιατί πίστευε, όπως πίστευαν όλοι οι άνθρωποι του 21, ή περισσότεροι τέλος πάντων, γιατί αν βρίσκεσαι σε μια αιχμή της ιστορίας, η πίστη, η στασία είναι σχεδόν αυτονόητη.
Και φαντάζομαι ότι η Ορθοδοξία ήταν ένα από τα λίγα που είχαν όλοι κοινό. Γιατί είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους οι άνθρωποι που πολέμησαν το 1821. Η πίστη ήταν κάτι κοινό.
Ναι, ήταν κάτι κοινό, χωρίς να ισχύουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει, ότι ότι η Επανάσταση ξεκινήσε στην Αγία Λαύρα, ότι όλοι οι ιερωμένοι ήταν υπέρ της Επανάστασης, δεν συνέβη στην τέτοια πράγματα.
Νομίζω πια το ξέρουμε και το έχουμε αποδεχτεί.
Και υπάρχουν και μερικές πτυχές στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας που θα πρέπει να μας αφήνουν με την απορία, δηλαδή. Η Εκκλησία στρεφόταν εναντίον των δημοτικών τραγουδιών και των δημοτικών μουσικών οργάνων. Τα θεωρούσε πορνικά και λαγνικά, ας πούμε. Οπότε απαγόρευε να γίνονται οι γάμοι των ανθρώπων με τέτοιες μουσικές. Είναι και αυτό μια στάση, νιώσετε.
Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτό για το οποίο μιλάμε, δηλαδή η δολοφονία του Καποδίστρια τον Οκτώβριο του 1831, έγινε από το γιο και τον αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη.
Από τον Κωνσταντίνο που είναι ο αδελφός και τον Γιώργο, τον Γιώργο το ρωσπάτος το επίσημο, που είναι ο γιος. Δεν ήταν ασήμαντες προσωπικότητες καμία από τις δύο. Κυρίως ο Γιώργος είχε διατελέσει μέχρι και υπουργός και μετά αντικυβερνήτης μέχρι την είσοδο, μέχρι τον ερχομό του Καποδίστρια. Μάλιστα μαζί με τον παλαιόμπα τον Γερμανό, ο Γιώργος είχε πάει προς την Ιταλία, προς συνάντηση του Πάπα με τον παλαιόμπα τον Γερμανό, τους εμποδίσαν τελικά και δεν φτάσανε για να ζητήσει την βοήθεια του Πάπα στην Επανάσταση. Όταν προσπαθούσαν να πείσουν τη Δύση ότι είναι μια επανάσταση των χριστιανών αντίον των μουσουλμάνων, γιατί σταδιακά η εμπλοκή της φιλικής εταιρείας άρχισε να υποβαθμίζεται για να μην μας θεωρούν εκεί στα Ευρώπας οι αυλές καρμπονάρους επαναστάτες.
Ναι, ναι.
Και Ναι.
Υπήρχαν τότε και φήμες ότι μπορεί να είναι μια γαλλική ή αγγλική συνωμοσία. Υπήρχαν διάφορες έτσι θεωρίες για το γιατί έγινε.
Οι ιστορικές τους οποίους εμπιστεύομαι μου λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία mm-hmm. για τέτοια εμπλοκή. Ότι χαρήκαν ή δεν χαρήκαν, αυτό είναι άλλος.
Ναι.
Αλλά τέτοια στοιχεία για εμπλοκή δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Πετρόπης, λοιπόν, σε αυτή την πολιτική διαθήκη λέει ότι δεν ήξερε και ότι είναι και τόσο ειλικρινής που λέει ακόμα και αν ήξερα, δεν μπορώ να πω αν θα ήμουνα, αν σαν χριστιανός θα συγχωρούσα τον Καποδίστρια ή σαν εχθρός του θα έλεγα στα παιδιά, στο γιο μου και στον αδερφό μου συνεχίστε. Mm-hmm. Είναι ειλικρινής και ως προς αυτό.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστρια, οι μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε όσους είχαν δαπανίσει πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας τους ή και ολόκληρο το μέρος της περιουσίας τους, τα παλιά τα τζάκια, ας το πούμε, mm-hmm. στους πορεστούς και στους, ιδίως τον Μανιάτ Μπέι, τον Πετρό Μπέι, που είχε δαπανίσει το σύνολο της περιουσίας του στον αγώνα, περιμένανε κάποια ανταπόδοση. Αυτό συνέβαινε από όλες τις πλευρές, η οποία και δεν δόθηκε. Και εισέπραξαν μια, ας το πούμε έτσι, περιφρόνηση από την πλευρά του Καποδίστρια, ο οποίος ερχόταν από εντελώς διαφορετικό κόσμο και δεν έτρεφε και ιδιαιτέρως μεγάλη εκτίμηση στους Έλληνες. Τους θεωρούσε ανεκπαίδευτους στην ελευθερία και περίμενε να ορυπάσουν πρώτα και κατόπιν να υπάρξει συνταγματική, να ισχύει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Αυτό δεν το ανέχονταν όλοι, γιατί ο ίδιος ο Καποδίστρια, αν είχε έρθει νωρίτερα στον αγώνα, αυτό πιστεύω και εγώ, θα είχε δει τους Έλληνες από αγρίμια που ήταν, γίνονται πράγματι επαναστάτες και ίσως και να τους εκτιμούσε περισσότερο.
Ο ίδιος ο Πετρόμπης, τι μπορούμε να πούμε, τι τύπος ήταν, δηλαδή από αυτά που έχεις διαβάσει και έχεις έτσι μελετήσει?
Παράδοξος τύπος ήταν, ναι. Ακόμα και την εισαγωγή της γαλλικής κουζίνας στη Μάνη ήθελε. Mm. Θα πρέπει να πούμε πρώτα ότι η οικογένεια, όπως οι ιστορικοί επισημαίνουν, ο Μέντερ, ο Μπαντόλτη για παράδειγμα, ότι ήταν η οικογένεια που είχε δώσει 49 θύματα στον αγώνα.
Mm-hmm.
Δεν είναι λίγα. Είναι με τεράστια οικογένεια. Είχαν συμμετάσχει σε πολλές μάχες. Ναι, υπήρξαν μάχες στις οποίες οι Μανιάτες αντί να συνεχίσουν την επανάσταση, το κυνήγι των Τούρκων, ας πούμε, δεν το κάναν μόνο αυτοί, το κάναν και αυτοί. Λαϊλατούσαν ό,τι προλάβαιναν. Γιατί είχαν να ζήσουν πίσω οικογένειες. Mm-hmm. Το κάνανε γενικά στις πρώτες μάχες του αγώνα. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα και ήταν πολύ σοβαρό. Ένας από τους λόγους που γινόταν ήταν ότι η πατρίδα δεν είχε να δώσει αυτό που δεν ξέρουμε ότι έδινε. Υποτίθεται ότι υπήρχε ένας μισθός για τους πολεμιστές. Δεν δόθηκε στην πραγματικότητα ποτέ.
Άρα και αυτοί θεωρούσαν ότι κάπως έπρεπε να ζήσουν τις φαμίλιες τους.
Γι' αυτό και κάποιες από τις πολιορκίες λύθηκαν τελικά με γιουρούς, διότι όπως τις Τριπολιτσάς, όταν η εκπόρθηση γινόταν ή άλλως γινόταν με γιουρούς, τα περισσότερα από όσα βρίσκανε από την Λία, ας πούμε, πήγαιναν προς τους στρατιώτες, προς τους πολεμιστές, mm-hmm. όχι προς την κυβέρνηση. Ενώ όταν γινόταν με συμφωνία, πήγαινε στην κυβέρνηση το μεγαλύτερο τμήμα και προτιμούσαν τα γιουρούσια.
Και υπάρχει και αυτός ο χαρακτήρας, ο Απόστολος Μαυρογέννης.
Στο θεατρικό.
Στο θεατρικό, ναι, ναι, ναι.
Το οποίο κυκλοφορεί και σε βιβλίο, ναι.
Βεβαίως.
Σε εκδόσεις άγρα. Mm-hmm. Ο Μαυρογέννης υπήρξε ένας συγγενής από τον κλάδο του Μαυρογέννη, συγγενής της Μαντός, γιατρός που σπούδαζε ιατρική στην Ιταλία, γύρισε με μερικούς φιλέλληνες Ιταλούς ένοπλους να βοηθήσουν στην Επανάσταση, συμμετείχε σε πολλές μάχες. Ο Καποδίστριας τον όρισε πρώτο στρατιωτικό γιατρό στον Ναύπλιο, ήταν γνώριμος του Πετρόμπεϊ, είχε για κάποιο διάστημα να λάβει να γεροκομίσει την σύζυγο του Πετρόμπεϊ, την Φωτεινή του Μωρομιχάλη. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η δική μου μυθοπλασία. Τον εμφανίζω ως εξαιρετικά φιλαναγνώστη και συλλέκτη όλων των όσων βιβλίων μπορούσε να βρει που να αφορούν την Ελληνική Επανάσταση, ελληνικών και ξένων. Αυτό το χρησιμοποιώ σαν μια δυνατότητα ώστε να παραθέτω αποσπάσματα των ιστορικών, αντικρουόμενα αποσπάσματα των ιστορικών, για να αποκτήσει το κείμενο, το θεατρικό, μια πολυφωνικότητα, ας πούμε έτσι. Δεν είναι ένας λόγος ο δικός μου λόγος, είναι ο λόγος του Πετρόμπε, είναι ο λόγος του Μαυρογέννη και είναι ο λόγος των ιστορικών, αλλά και ο λόγος των δημοτικών τραγουδιών που ξέρουμε που υπάρχουν για την περίπτωση.
Και τα οποία έχεις υπηρετήσει τόσο καλά με τα βιβλία που έχεις γράψει για τα δημοτικά τραγούδια. Είχαμε μιλήσει και άλλη φορά γι' αυτό. Και πραγματικά μέσα από το έργο σου μπορούμε να δούμε τα δημοτικά τραγούδια αλλιώς. Γιατί έχουν τόσο τεράστιο πλούτο για τις κοινωνίες της εποχής και για τις μετέπειτα κοινωνίες.
Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ιστορικές μαρτυρίες πάντα σε... από κοινού με άλλες πιο παραδοσιακές, πιο ακαδημαϊκές μαρτυρίες. Πάντως ένα από τα τελευταία, όπως λέγονται, γνήσια και θετικά δημοτικά τραγούδια φτιάχτηκε με την πρώτη νίκη των Ελλήνων επί των στρατευμάτων του Ιμπραήμ στο μοναστήρι του Δηρού, όταν όρμησαν τα στρατεύματα του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, επειδή λείπανε ο Κωνσταντίνος, ο Γιώργος, λείπανε σε άλλη μάχη. Και εκεί τους αντιστάθηκαν τα γυναικόπαιδα και είναι ένα εκτενέστατο τραγούδι αυτό, 1726. Είναι από τα τελευταία έτσι που συμφωνούν όλοι ότι γνωρίζουμε για ποιο περιστατικό υπήρξε και ως προς την κοινότητά του. Ένα τυπικό μανιάτικο τραγούδι που τελικά όμως, επειδή σε αυτό ακούγονται όλοι οι Μαυρομιχαλαίοι και ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος, στο μυαλό του Πετρόμπεϊ δεν είναι δοξασκόπια, είναι ένα μυρολόι.
Πολύ
ενδιαφέρον. Έχουμε και τη μουσική επισκηνής του Νίκου Καραγιάννη στο θεατρικό, που δίνει μια άλλη διάσταση στο έργο. Είναι ακόμα μια φωνή η μουσική και τα τραγούδια.
Και έχετε και συζητήσεις μετά το θεατρικό.
Πάντα.
Με καλεσμένους.
Ιστορικούς, σκηνοθέτες, ανθρώπους των γραμμάτων. Και μένει πάντα. Μένουν οι θεατές και γίνονται όμορφες συζητήσεις, γιατί το ξαναλέω, δεν στείνω δικαστήριο εγώ, ούτε ο Φώτης ο Μακρής ως Πετρόμπεϊ και Μαυρογέννης ταυτόχρονα, με την εξαιρετική του μνήμη.
Αλλά είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε, έτσι, να και
συζητήσουμε,
να κατανοήσουμε
προβλήματα στα οποία οφείλουμε να επανερχόμαστε για να δούμε, τον εαυτό μας τελικά.
Ακριβώς. Παντελή μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είναι πάντα τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο συνάδελφος, ο εξαίρετος συνάδελφος, ο Παντελής Μπουκάλας, για το έργο που έχει γράψει με τίτλο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης και το Φάσμα των Φατριών. Έχει γίνει και θεατρικό, το οποίο ανεβαίνει στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Όσοι ενδιαφέρεστε για τα κομμάτια της Ελληνικής Επανάστασης, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να το δείτε.
Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Thank you. ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά σε χρυσαφένια κρογιαλιά.
Στην Κωνσταντίνα από την Ιεράπετρα, στον Γιάννη από τη Μήλο, καλημέρα και στη Μαρία, στον Γιάννη από το Γαλάτσι, στον Λάμπρο, καλή δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο, στον Τιμόθεο, στον Ιωάννη που μας λέει ότι ήμουν και εγώ εκεί, ήταν και εκείνος εκεί τότε που έπεφτε το τείχος του Βερολίνου. Το σπίτι τους ήταν ένα τετράγωνο απόσταση από το τείχος, στον γαλλικό τομέα, και όταν άνοιξε και στη γειτονιά τους δίωδος προς το ανατολικό Βερολίνο, άλλαξε και η ζωή τους. Πολλές αναμνήσεις γράφει πριν και μετά την πτώση του τείχους. Να σας πω κατά τα άλλα, η δισογραφία είναι πλούσια. Οι Ρεπουμπλικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα πρόθυρα του ελέγχου και της Βουλής, πέρα από τη Γερουσία. Αν συμβεί αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει απόλυτο έλεγχο. Υπάρχει η συζήτηση για το τι θα κάνει ο Τραμπ στην Ουκρανία. Είπε ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπός του, δεν υπάρχει θέμα επιστροφής της Κρυμαίας. Άντε να τελειώνουμε, λέει. Να δούμε τι θα κάνουν, να κάτσουν στο τραπέζι. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα. Τουλάχιστον 13 παιδιά ήταν θύματα από τα τελευταία Ισραηλινά χτυπήματα στη Βόρεια Γάζα. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τις συνομιλίες μέχρι να σοβαρευτούν και οι δύο πλευρές. Ο γνωστός κόσμος, έτσι, δεν πάμε πολύ καλά. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου είχε την δημοσιογραφική παραγωγή. Η Νατάσα Μπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις και μετά ο Φίβος Καρζής θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Κωστή, για μια σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή Κυριακή να έχουμε. Misunderstanding after the fire, sensitive.